Tento podcast vám prináša spoločnosť Octapharma, najväčší privátny a nezávislý plazmový frakcionátor na svete, produkujúci lieky, ktoré sú vysokokvalitné ľudské bielkoviny pochádzajúce z ľudskej plazmy a ľudských bunkových línií. Octapharma sa špecializuje na oblasť hematológie, imunológie a intenzívnej starostlivosti.
Lekárnici sa v rámci svojej praxe, či už v bežných lekárniach alebo v rámci nemocničnej starostlivosti, stretávajú s off-label farmakoliečbou. Keďže ide o použitie lieku v rozpore so súhrnom charakteristických vlastností lieku, mali by podľa právnika spozornieť a s lekárom o tom komunikovať. O tejto téme vrátane odborných kompetencií lekárnikov sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s predsedničkou sekcie nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory, doktorkou Ľubicou Slimákovou. Od doktora Ivana Humeníka z advokátskej kancelárie H&H Partners sa dozviete, ako by mali predovšetkým nemocniční lekárníci pri off-label postupovať. Prajeme vám príjemné počúvanie. Pani doktorka, pán doktor Humeník mi na vás prezradil, že budete vzácnym hosťom, že ste odborníčka. Viem, že ste predsedničkou sekcie nemocničných lekární Slovenskej lekárnickej komory. Ak by ste mohli úvode povedať krátkosti, čo vlastne máte na starosti a čo zabezpečujete a čím ste možno nápomocná tým lekárňam nemocničným?
Naša sekcia nemocničných lekárnikov je pod Slovenskou lekárnickou komorou, čiže lekárnici, ktorí sú členovia komory a zároveň pracujú v nemocnici, tak sú automaticky členmi tejto sekcie. A sekcia združuje týchto lekárnikov za účelom toho, že rieši určité otázky, problémy, ktoré sa týkajú nemocničných lekárnikov, určité špecifika, alebo sú niektoré teda, ktoré sú iné ako pri tých verejných lekárnikoch a samozrejme vymieňame si skúsenosti, komunikujeme, vzdelávame sa navzájom a zastrešujeme sa, keď treba riešiť nejaký problém, tak takto.
Vy ste spomenuli, že sa vzdelávate tých lekárnikov. Aké sú podľa vás odborné výzvy na lekárnika pri spomenutom off-label v rámci kooperácie lekár a lekárnik, lebo prichádzajú v tých nemocniciach do styku s lekármi, ktorí si od nich žiadajú tie lieky?
Lekárnik, keď chce byť adekvátnym partnerom lekára, ale samozrejme v nemocnici aj zdravotných sestier, tak musí byť obozretný, musí byť stále v obraze, musí sa neustále vzdelávať, pretože stále teda veda sa v tejto oblasti stále posúva, stále je niečo nové. Lekárnik si musí vedieť dať do súvislosti všetky informácie, aby vedel adekvátne poradiť lekárovi alebo teda zdravotníckym pracovníkom v rámci nemocnice vždy, keď je to potrebné.
Čiže z toho, čo hovoríte, mi vychádza, že lekárnik by nemal byť len obyčajný štatista, ale mal by aktívne komunikovať s tými zdravotníkmi v prípade napríklad, že keď vidí, že sa ide liek použiť off-label. Ako by mal podľa vás takýto lekárnik postupovať?
Áno, samozrejme. Ono, keďže v nemocnici sa lieky nie všetky vydávajú na meno pacienta, tak nevždy vieme, ako je použitý pre ktorého pacienta na akú diagnózu. Ale samozrejme určité lieky, hlavne tie drahšie, ktoré majú určité obmedzenia, preskripčné, indikačné a tak ďalej, tak sú vydávané na meno pacienta. A vtedy máme viac informácií, prípadne samozrejme aj zdravotnícky pracovník s nami konzultujú niektoré veci, takže ak vieme, že takýto liek chcú použiť a je off-label, tak sme povinni upozorniť lekára na to a povinnosťou lekára je teda zabezpečiť žiadosť o povolenie buď neregistrovaného lieku, alebo ak je registrovaný a ide sa použiť v neregistrovanej indikácii, tak potom teda tiež je potrebné, aby lekár žiadal ministerstvo o schválenie. Čiže my nemôžeme liek nevydať. Našou povinnosťou je informovať lekára, prípadne pomôcť v tých administratívnych krokoch, ktoré sú potrebné, aby teda bola naplnená litera zákona.
Môžem spýtať ja teraz, lebo ano. To ma zaujíma. A ako reagujú lekári na to, keď vy ho upozorníte, že milý kolega, kolegyňa, len tu sa mi zdá, že pozor, že tu sa asi nedá úplne týmto spôsobom postupovať, nakoľko liek nemá, dajme tomu tú indikáciu alebo spôsob, akým sa ide podať, je iný ako u vás PC. Ako reaguje lekár? To je taká možno, že osobná otázka, a to ma veľmi zaujíma, lebo veľa o tom počúvam od klientov.
Tak neviem, možno závisí aj od pracoviska. My konkrétne s sme zvyknutí, že tým, že sme špecializované pracovisko, tak sa s takouto liečbou stretávame pomerne pravidelne, takže ani pre lekára to nie je nič neobvyklé, takže vedia, že ako majú postupovať a že teda je potrebné zabezpečiť všetku dokumentáciu a vedia, že my ten liek koľkokrát ani nemôžeme objednať bez toho, aby vyžiadali to povolenie z ministerstva, pretože samozrejme nie všetky lieky bežne držíme na sklade v lekárni a práve tie špecifické objednávame až na základe ich požiadavky a napríklad distribútor nám nemôže ten liek doviesť bez toho, aby my sme distribútorovi neposkytli to povolenie z ministerstva. Takže tým pádom je to potrebné, aby lekár splnil tieto administratívne úkony, lebo ten liek ani nepríde do nemocnice.
Môže lekárnik komunikovať s lekárom v rovine, že bude s ním možno diskutovať o tom, že či by mohol použiť iný liek alebo mu odporúči niečo iné?
Áno, samozrejme, my sa snažíme poradiť. Vždy je lepšie použiť registrovaný liek, pretože aj samotná tá cesta k pacientovi je oveľa kratšia, ako keď najprv treba schváliť jeho dovoz teda na ministerstve a potom objednávať. Takéto lieky niekedy trvá aj 3 mesiace, kým sa zoženú. Samozrejme, a keď ten stav pacienta je oveľa akutnejší, tak hľadáme spoločne nejaké alternatívy, ktoré je možné použiť. Samozrejme, ak existujú.
Prečo by vlastne ten nemocničný lekárnik nemal rezignovať na to a privoliť a povedať si, že ten lekár to takto chce, tak to budem rešpektovať a vôbec to nebudem riešiť, aj keď má možno nejaký vnútorný rozpor a má na to iný názor. Prečo by mal ísť do tej diskusie s tým lekárom?
Tak myslím si, že to je takou odbornou povinnosťou lekárnika a v prvom rade ide o bezpečnosť pacienta a vždy je treba zvažovať prínos a riziko určitej liečby, takže je povinnosťou lekárnika upozorniť na všetky tieto veci, aby ich lekár mohol zvážiť pri indikovaní terapie.
Minule sme diskutovali v jednej miestnosti na Clubhouse na tej novej sociálnej sieti a boli tam lekárnici, ktorí hovorili práve o tom, že sú v spoločnosti vnímaní ako úplní štatisti, predavačky, vydávači liekov, ktorí nerozumejú veciam prosto a zavolajte mi staršiu kolegyňu, tá bude vedieť, vy to neviete. A ak by ste možno trošičku mohli aj vy takým spôsobom pozvihnúť, že tí lekárnici, či už klasicky v lekárniach, alebo aj tí nemocniční, nie sú len obyčajní vydávači liekov, ale tí lekári by aj sami mali možnosť s nimi konzultovať niektoré veci.
Áno, no je to, stretávame sa aj my s týmto problémom, možno aj preto, lebo verejnosť vníma lekárne, cez verejné lekárne a častokrát si niekto možno myslí, že to je len trochu krajší obchod, ale neuvedomujú si, že tam pracujú vysoko vzdelaní ľudia, ktorí sú odborníci na lieky, ktorí sa takisto vzdelávajú ďalej aj po skončení štúdia, keď sú v praxi, ďalej si robia špecializácie a celé to ich vzdelávanie je zamerané na, komplexne na liek zo všetkých strán, čiže naozaj sú erudovaní a myslím si, že aj teda laická verejnosť, aj odborná možno nevyužíva úplne všetky schopnosti farmaceutov, ktoré by mohli, ale tak pevne veríme, že toto sa bude lepšiť a myslím si, že sa to lepší. Jeden problém je aj ten, že my pomedzi zdravotníckych pracovníkov jediní, ktorých práca je hradená maržou z lieku, teda čo sa týka verejného sektora. A vôbec nemáme žiadnu úhradu za výkon a nemáme ani nejaké výkony v rámci DRG systému v nemocnici. Čiže toto bolo by fajn do budúcna, keby toto sa nejakým spôsobom zmenilo a možno, že potom tým pádom aj trošku inak bude pozerané na tú prácu farmaceutov, pretože keď teda hovorím o nemocniciach, tak momentálne sme často vnímaní ako len čisto nákladová položka pre nemocnicu, pretože za žiadne výkony nie je úhrada z poisťovne pre farmaceutov. A keby sa toto zmenilo, tak možno, že by bola vôľa aj vedenia, že by bolo vidno, že treba viac tých farmaceutov a že môžu byť napomocní aj v rámci teda tej starostlivosti o pacientov viacej prítomní aj na tých klinikách, aj pri lôžku.
To by možno aj motivovalo k tomu, aby boli aktívnejší potom pri tej komunikácii s lekárom.
Áno, samozrejme.
Pán doktor, mňa by zaujímal váš názor na používanie off-label liekov. Ako je to z právneho hľadiska? Sú tam určité rizika pri tom použití? Na čo by si tí lekári a možno aj lekárnici mali dávať pozor?
Tak ja sa veľmi teším, že tu môžeme byť teraz takto traja, že nielen my dvaja debatujeme o off-label, lebo to je taká teraz silná téma posledné mesiace asi. Už aj každý laik a pacient už počul, že off-label alebo neregistrovaný liek alebo vakcína, už je to súčasť nášho bežného slovníka. Tak už viackrát zaznelo aj u nás na tom podcaste, že lieky sa používajú v súlade s určitými pravidlami, ktoré sú veľmi prísne. A to základné pravidlo znie, že používam liek tak, ako je registrovaný v súlade s jeho registráciou. To sa týka indikácie, spôsobu podania a všetkých tých ďalších vecí, ktoré vlastne ten regulátor schválil. No a off-label je v skratke povedané, že použitie iným spôsobom, a to môže byť aj úplne že malá odlišnosť od toho spôsobu, ktorý je schválený, to nemusí byť len že na inú indikáciu alebo na inú skupinu pacientov. Tá fantázia môže byť naozaj veľmi široká, keby sme hovorili, že v čom všetkom sa to môže líšiť. No a keď chceme takto liek používať, no tak presne tak, ako pani doktorka povedala, mal by byť povolený na takéto použitie ministerstvom zdravotníctva. No a keď nie je, tak ten, ktorý ho používa, no tak v zásade, keby sme to skrátili, tak koná v rozpore so zákonom o liekoch. Tam je taký veľmi zaujímavý paragraf ináč, taký skrytý, ale sa tam nachádza, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí zabezpečiť, aby zdravotníckí pracovníci podávali a vydávali lieky v súlade s SPC, aj s tým súhrnom charakteristických vlastností lieku, alebo v súlade s povolením ministerstva. Teda, že sa pamätá aj na práve na takéto situácie, ktoré možno teraz žijeme veľmi intenzívne. A ako býva zvykom, tak každá povinnosť má aj, že bič plieska na konci. Aj takže na konci zákona o liekoch máme taký paragraf 138, škaredý a veľmi dlhý, kde sú všetky možné iné správne delikty. No a porušenie tejto povinnosti je možné, aby bolo trestané zo strany Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv od 300 do 35 tisíc eur. A v podstate aj predpisujúci lekár a takisto aj zdravotnícky pracovník ako taký, tak v podobnom rozmedzi sú ako keby sankcionovaní, keby k tomu došlo. Ja osobne som sa s tým ešte nestretol, že by Štátny ústav pre kontrolu liečiv za takýto delikt vyvodzoval nejakú zodpovednosť a uložil nejakú sankciu, ale máme to v zákone o liekoch. No a práve tu je zaujímavé, že v rámci nemocničnej zdravotnej starostlivosti naozaj tá kooperácia medzi lekárom a lekárnikom je asi o mnoho intenzívnejšia ako v rámci ambulantnej sféry. A teda aj pri téme off-label tam sa naozaj otvárajú také tie rôzne dvere, hej, že čo všetko môže nastať. Preto ja som sa napríklad pani doktorky pýtal, že ako lekári reagujú, lebo ja mám tú skúsenosť, že oni bývajú niekedy takí, že no, čo ťa do toho, však ja viem, nie, však ja zodpovedám za liečbu, ja viem, že takto má byť a je to lege artis. Môže to byť niekedy akože nepríjemný stret názorový a ja mám také akože avíza od, keď máme lekárnikov, klientov, že niekedy sa tak posťažujú naozaj, že to nebýva príjemné, keď možno, že challengeujú toho lekára s nejakým svojím odborným názorom vlastne na ten postup.
Pán doktor, ak by vznikla škoda pri použití off-label, je ohrozený ten lekár, ktorý liek predpísal, alebo aj lekárnik, ktorý ho vydal?
No, nemocnica, okrem toho, že môže mať pre zdravotníckych pracovníkov nejaké obmedzenia alebo negatíva, možno, že človek si nie až tak sebe pánom, keď tam pracuje, tak má aj skvelé pozitíva. To je úplne že super správa pre všetkých, ktorí robia v nemocnici, že oni sú v podstate tou organizáciou zakrytí pri rizikách. Je, že keď sa niečo naozaj zomelie, tak také tie ohrozenia typu, že pacient zažaluje a teraz bude treba platiť, tak v podstate toto padá na plecia nemocnice. Že toto z môjho pohľadu je super správa.
Ale nemocnica to môže zosobniť tomu zamestnancovi, ak pochybil.
Vy ste si čítali scenár.
Veľmi pozorne.
Áno. To sú tienisté stránky zamestnaneckého pomeru, že zamestnávateľ môže určité škody aj zosobňovať, ale na druhej strane máme tam nejakú limitáciu, to znamená, že pokiaľ by to nebola škoda, ktorá by bola spôsobená úmyselným trestným činom, hej, že naozaj ten zamestnanec chcel ublížiť, to si ani neviem v podstate predstaviť. Ale pokiaľ ide o škody, ktoré boli spôsobené nejakým neúmyselným konaním, hej, že sa môže naozaj stať, že vznikne, ja neviem, nastane nežiaducí účinok, však pri liekoch to je akože fakt bežná vec, že sa dejú, hej, veci však sú popísané aj v SPC, že známe nejaké rizika, ktoré sú s užívaním lieku spojené, tak tú zodpovednosť nesie v prvom rade nemocnica. A to, ako by si to vedela uplatňovať u zamestnanca, tu si myslím, že ani si to celkom neviem predstaviť, pretože tá škoda môže byť výsledkom aj postupu, ktorý bol správny. Môže nastať alergická reakcia pri podanom lieku, pričom liek bol správne podaný, jeho podanie bolo správne indikované, bol dobre skladovaný, všetko bolo fajn, hej, že všetko vlastne naozaj ako keby od naskladnenia, skladovania, vydania a podania všetko bolo super a napriek tomu vlastnosť toho lieku môže zapríčiniť nejakú škodu na zdraví, za ktorú bude nemocnica zodpovedať. Nedá sa povedať, že zamestnanec tam porušil nejakú svoju povinnosť. Iná situácia by ale bola, keby vedel, a toto sa týka off-label, áno, to je pravda, keby on vedel, že ide použiť liek v rozpore s jeho SPC bez povolenia, on by to urobil, liek by spôsobil škodu, tak v takom prípade si myslím, že nie je vylúčené, aby nejaký motivovaný člen manažmentu v snahe teda zosobniť, lebo pozor, to je vysoko pravdepodobné, že takáto škoda nebude krytá poistnou zmluvou. Lebo vlastne sa použil liek iným spôsobom, ako je schválený. To znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou tam bude buď nejaké významné poistné krátenie, alebo nebude sa vôbec tá poistná zmluva na takúto situáciu vzťahovať. A pokiaľ by teda ten management mal záujem to nejakým spôsobom preniesť na toho zamestnanca, aspoň teda minimálne v tom štvornásobku toho priemerného príjmu, tak vylúčiť sa to nedá.
Pani doktorka, dokážete vy poskytnúť tým lekárnikom možno nejakú pomoc alebo poradenstvo v tom, ak si nevedia rady s niečím alebo majú nejaký konflikt možno s niektorým lekárom práve pri off-label a vy ste ich stavovská organizácia, či im dokážete v tomto pomôcť a byť možno mediátorom alebo dať im nejakú radu?
Tak závisí od konkrétneho prípadu, že od čo by to bolo, ale samozrejme my medzi sebou sme zvyknutí komunikovať a radiť si tých našich záležitostiach pracovných, takže určite, pokiaľ by to bolo v mojej moci alebo jeho ktorých kolegov, tak určite.
Prečo by sa podľa vás nemali bať ísť do nejakej takej konfrontácie alebo možno skôr, nie že konfrontácie, ale poradiť tomu lekárovi, že toto by bolo lepšie? Môže to pomôcť aj tomu, že sa tým pádom bude zvyšovať ten ich status, o ktorom sme hovorili, že nie sú vnímaní možno ako lekári a ostatný zdravotnícky personál, ale že sa zlepší ich postavenie, že budú rovnocenní partneri, s ktorými sa dá diskutovať aj na tejto témy, že nie len vydajú liek a tým to končí?
Určite áno, ale myslím si, že vždy na zreteli treba mať toho pacienta, že vlastne všetky tie naše rady sú v jeho záujme, pretože vždy je potrebné, aby ten pacient dostal správny liek v správnej dávke, v správnom čase, správnym spôsobom podania, na správne indikácie a tak ďalej. Čiže toto všetko je na zreteli farmaceuta, keď aj teda komunikuje s lekárom a že teda na konci celej tej činnosti, všetké, čo robíme, tak je ten pacient a toho máme na zreteli pri každom tom našom kroku.
Ja by som ešte možno doplnil, lebo mi to tak stále chodí hlavou, tá otázka, ktorú ste položili s tou zodpovednosťou. A mi napadlo, že ja som vlastne povedal A a ešte nepovedal aj B, že už keď hovorím o tej kooperácii lekára, lekárnika v rámci tej nemocničnej oblasti, tak ona má aj takú tú charakteristiku, že tak ako pani doktorka povedala, že ak naozaj tá informácia, ktorá prichádza od lekára, ktorý stanovuje liečbu, a objednáva liek hej, cez nemocničnú lekáreň. A lekárnik vie, že on identifikuje, že tento liek bude použitý alebo je plánované jeho použitie v rozpore s SPC, tak z pohľadu toho konceptu zodpovednosti už minimálne z toho pohľadu, čo je taký akože veľmi sploštený pohľad, samozrejme, ale už len minimálne z toho pohľadu by lekára na to upozorniť mal. A ťažko si to predstaviť v praxi, hej, lebo ak by sa to malo diať na pravidelnej báze, tak to môže byť veľmi nepríjemná situácia, že lekárnik, že upozorňuje, a teraz čo ma ďalej urobiť, hej, že vidí, že ten lekár, nie, že ja tak budem hej, postupovať, lebo neviem, je taká zvyklosť, tak to robíme, ten liek je lacnejší, hej, tých dôvodov môže byť veľmi veľa, ale môže to byť nepríjemná situácia a v takom prípade, ak by naozaj dochádzalo napríklad ku škode, čo tá škoda môže byť spôsobená nie, že ten liek bol podaný nesprávne, možno, že naozaj v zahraničí, že tá odborná obec je OK, že sa to takto používa, tento liek, ale ako náhle ideme do režimu neregistrovanej liečby, tak tá zodpovednosť tam je, tak ako sme si povedali, veľmi vysoká. A pokiaľ v rámci nejakého toho zamestnaneckého regresu alebo toho riešenia vlastne, že kde nastala príčina alebo kde by sme to zosobnili ako dajme tomu management, tak nedá sa vylúčiť aj to, že naozaj, že tam sa bude identifikovať, že ten lekárnik ak vedel a neurobil nič preto, aby sa tomu predišlo, že tiež svojou mierou môže zodpovedať. To znamená, že tam z tohto pohľadu, ak by som teraz odfiltroval všetky tie nepríjemnosti, hej, že vlastne v tom reálnom živote, že to by som mal robiť ako lekárnik, upozorniť a potom ja neviem dať avízo na nadriadeného, že toto sa deje, pozor, upozorníme to off-label, je to riziko, nastane nejaká škoda, môže to byť naozaj veľmi nepríjemné pre nemocnicu. Ak toto všetko dám nabok, že ako by som to urobil a proste sa z toho nejako dostal ako osobnostne, tak by to bolo dobré, aby sa to dialo. Že ten lekárnik by na to mal naozaj upozorniť aj z tohto pohľadu.
Asi mi dáte za pravdu, že aj jednotlivé nemocnice by sa mali zaujímať o to, ako to funguje vlastne v ich lekárniach a nemali by ich brať iba ako za položku aj v rozpočte, ale to, že skutočne, ak je tam to label rozšírené, tak tým pádom by sa na to mali pozrieť bližšie.
No minimálne, opäť, ako zdravotná starostlivosť je veľmi komplexná záležitosť. Hej, že mne sa veľmi páči, že pani doktorka krásne pomenovala ten cieľ lekárnika, alebo ten motív, hej, že bezpečnosť pacienta, aby sa mu uľavilo, aby sa mu prinavrátilo zdravie, že to je naozaj tá meta. Ale potom sú také tie, by som povedal, že paralelné, ako keby záujmy. No a jeden z tých záujmov je, aby sme to robili bezpečne z toho pohľadu, aby dajme tomu naozaj nemocnica nemusela sa súdiť, nemusela platiť právnikov, ktorí budú zastupovať. Hej, že to sú všetko tiež položky nejaké, ktoré sa zvažujú v rámci činnosti nemocnice. Tak z toho pohľadu určite by nemocnica si na to mala dať pozor. Lebo jedna vec je otázka napríklad ceny tých liekov, hej, lebo niekedy sa naozaj stáva to, že off-label liečba sa využíva z toho dôvodu, lebo tie lieky sú lacnejšie. Je to proste, žiaľ, je to tak. No ale na druhej strane naozaj, pokiaľ pacienti budú viac edukovaní, čo budú a sú stále viac a viac, tak možno, že aj v nadväznosti na COVID, kde sa už veľa hovorí o neregistrovaných liekov, hej, otázky zodpovednosti tu padali hore, dole, že za čo lekár zodpovedá, za čo nie, potom sa to vyjasňovalo. Že to už je terminológia, ktorá akože do toho vedomia širokej laickej verejnosti vstupuje, už ako keby s tými termínmi už aj tak akože vedia narábať. No teraz si predstavte, že keby za nežiaduce účinky neregistrované liečby tí pacienti začali tie nemocnice žalovať. A sme si povedali, že s veľkou pravdepodobnosťou je to položka, ktorú neviem ja zakryť poistnou zmluvou. Tak vlastne my o tom hovoríme, hej, že z tohto pohľadu napríklad tá otázka tej ceny lieku, pokiaľ nedodržím všetky ostatné veci okolo toho, môže byť veľmi taká, len by som povedal, že redukujúca samotnú realitu ako takú, aj to potenciálne ohrozenie, ktoré z toho môže na to nemocničné zariadenie ako keby pozerať.
Počas toho, ako ste hovorili, mi napadla jedna otázka, že či ten lekárnik môže, alebo mal by, alebo musí pýtať sa lekára, že pre koho je ten liek určený. Lebo pani doktorka v úvode povedala, že niekedy nevedia, pre koho je ten liek určený, pre akého pacienta s akým ochorením. Môže sa to ten lekárnik pýtať, alebo dostane odpoveď, že a čo vás je do toho?
Ja som to teraz hľadal ináč, ako teraz sme mali webinár, hej, akože pár dní dozadu, a tam zaznelo to, že lekárnik vlastne nevie. Ja som to teraz hľadal, aj keď pred tým nahrávaním podcastu, že čo je teda tou obligatórnou náležitosťou objednávky na objednanie lieku. A no je pravda, že som to nenašiel. Nenašiel som to, že by tam bola vlastne informácia o diagnoze alebo vlastne o tom, že pre akého pacienta ten objednávaný liek je určený. Je to súčasťou predpisu, ale to je niečo iné. Hej, že ten predpis je niečo, čo sa deje v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti, teda tak masívne, ale v rámci nemocničnej zdravotnej starostlivosti asi fungujeme na objednávkach, že pani doktorka? Povedzte vy, lebo vy ste v tom absolútne doma, takže nás to zaujíma obidvoch teraz. Viete alebo neviete? Pýtate sa, nepýtate sa, ako to je?
Áno, takže je to tak, že veľká väčšina liekov je vydávaná na oddelenia, teda všetky sú na základe objednávky, ale veľká väčšina je vydávaná tak hromadne, hej, že vôbec nie na meno pacienta, ale že to pracovisko napíše všetky lieky, ktoré potrebujú pre všetkých svojich pacientov, objednávka a iba pomocou nemocničného liekového formulára, ktorý každá nemocnica vytvára sama, sú určité skupiny liekov, je tam stanovené, že ktoré sa musia písať tie požiadavky na meno pacienta a vtedy sa tam uvádza aj diagnóza, ale samozrejme žiadne ďalšie nejaké parametre, čiže väčšina tých liekov je predpisovaná nie na konkrétneho pacienta, tým pádom farmaceut, pokiaľ nevidí do dokumentácie pacienta, vôbec vie, že ako a na aké diagnózy sú používané.
A mal by ten lekárnik spozornieť, ak vidí, že v tej zásielke je viac tých liekov off-label?
Takto. Keď si pracovisko objednáva lieky, ktoré sú registrované na Slovensku bežne, sú dostupné v distribúcii a priebežne ich objednávame, tak tam nie je žiadny problém. Ale to, či niektorý z tých liekov sa použije na nejakú neregistrovanú indikáciu na tom pracovisku, toto my už vôbec nevieme zistiť. Samozrejme, ako náhle si pracovisko objednáva niečo, čo nie je registrované alebo podlieha nejakému schvaľovaniu, niekedy to je aj o tom, že niektoré lieky v rámci kategorizácie podliehajú schváleniu poisťovne predtým, než vôbec sa začnú podávať. Takže toto všetko už je vecou lekárnika, že tieto veci kontroluje. A samozrejme, väčšinou sa jedná o lieky, ktoré nedržíme bežne a nejdú vo veľkých množstvách každý deň z tej lekárne smerom na tie pracoviská. Čiže tie lieky v podstate vo veľkej miere objednávame až na základne tých požiadaviek a pri tej požiadavke musí byť splnené aj to, že je tamto povolenie z ministerstva, respektíve súhlas.
Dnešnú tému sme vyčerpali, tak ja vám obidvom ďakujem veľmi pekne za účasť v dnešnom podcaste a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Majte sa krásne.
Dovidenia, ďakujem.
Dovidenia.
Témou dnešného podcastu bolo použitie lieku v rozpore so súhrnom charakteristických vlastností lieku alebo postup off-label. Hovorili sme o tom, že lekárnik by nemal byť iba pasívnym zabezpečovateľom lieku, ale mal by s lekárom komunikovať, ak má na jeho podanie iný názor. Právnik vám tiež poradil, že pri opakovaných prípadoch použitia lieku off-label by mal lekárnik o tom upovedomiť svojich nadriadených. Môže to mať vplyv pri neskoršom právnom dokazovaní v prípade možného sporu. Témy ďalších podcastov môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety očakávame na adrese podcast@mediprávnik.sk. Majte sa krásne.
Tento podcast vám priniesla spoločnosť Octapharma, najväčší privátny a nezávislý plazmový frakcionátor na svete, produkujúci lieky, ktoré sú vysokokvalitné ľudské bielkoviny, pochádzajúce z ľudskej plazmy a ľudských bunkových línií. Octapharma sa špecializuje na oblasť hematológie, imunológie a intenzívnej starostlivosti.